عشان احساسي ده لو اتساب يضيعني بدون تفكير بحكم الخبرة والتقدير متفائل قلبي فيك بالخير وليك جابني ده مش اعجاب ده حبك قلبي ليه اسباب عشان احساسي ده لو اتساب يضيعني عشان